Озатлык радиосу сөйлөп. 11 июнь жумга күн кийтирген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Уссурийский шәһәрендә бер төркем кешеләр милициягә ачу итеп һөҗүмнәр оештырган халык кораллы бу төркемне яклый. Ислам дөньясында калын ташлы бай итеп бизәлгән китаплар һәм балалар өчен дини эчтәлекле мультфильмнар бар. Бүген сезне Казанда ачылган 3-нче Бөтенрусия ислам китаплары ярминкәсенә чакырабыз. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Бөтен дөнья башкортлары Уфада бүген тәмамланган корылтайга нәтиҗә ясый. Шаллы журналисты Дамир Шәйхетдин мәхкәмәгә Мәгълүмат чараларын үзенә каршы яла ягыдагы ипләгән эштә ул адвокат ярдәменнән баш тартты. Киләсе атна башында Казанга Чехиядән зур вәкиллек киләчәк. Чех сенаты башлыгы Премысл Соботка җитәкчелегендәге шушы төркемгә депутатлар гына түгел, Чехияның эшмәкәрләре дә керә. Бу хакта сенат башлыгы белән очрашып кайткан Кәрим Камал соңрак безгә тулырак итеп сөйләр. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уссурийскида хокук саклаучылар берничә һөҗүм оештыруда шикләнелгән кешеләр качып яткан йортны басып алды. Нәтиҗәдә 2 кеше үлде. Милиция хезмәткәрләренә һөҗүмнәр оештырган әлеге коралланган төркемне җирле халыкның яклап килүе дә әлегә күпләргә аңлашылмый. Тоткарланганнарның якыннары аларның элегерәк милиция тарафыннан эзәрлекләнүен әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Коралланган бу банданы эзләү инде атна буе дәвам итте. Һәм җимга көнне хокук саклаучылар Уссурийскида бу төркем кошып яткан бинага бәреп керде. 2 кешенең үлүе һәм 4-сенең кулга алынуы әйтелә. Бинага бәреп керүче милициягә 3 сәгать вакыт кирәк булды. Төркем вәкилләре һәм хокук саклаучылар арасында барган каршылыкта бер милиция хезмәткәре дә яраланды. Коралланган банда вәкилләре турында хәбәрләр соңгы атналарда яңгыраш тапты. Алар милициягә һөҗүмнәр оештырды, хәтта бер хокук саклаучы үлде, өчесе төрле җәрәхәтләр алды. Әлеге хәлләрдә Дәнсен йөзләрчә милиция һәм махсус хезмәт вәкилләре бралаклар һәм этләр ярдәмендә бу кешеләрне табу өчен урман эчендә эзләү чаралары башлады. Коралланган төркем вәкилләрен кулга төшерер алдыннан хакимият анда 5 кешенең катнашуы мәгълүм булуын әйткән иде. Ракетный авылында хокук саклаучыларга һөҗүмдә бер кешенең үлүенә китергән вакыйгалардан тыш алар май язагында Спасский районында 2 һөҗүм оештырып, 3 милиция хезмәткәрен яралауда һәм Варфоломеевка авылында милиция бүлеген яндыруда шикләнде. 10 июнь көнне рәсмиләр банданың бер вәкиле дип шикләнелгән 18 яшьлек Роман Савченконың кулга алынуын раслады. Савченконың әтисе Владимир Азатлык радиосына элегрәк аның улы һәм башка шул төркемгә кергән кешеләр хокук саклаучылар тарафыннан эзәрлекләнүен әйтте.
Я хочу обратиться к президенту с просьбой, чтобы он направил компетентную комиссию Приморский край.
Мин президентка Приморский краена гадел комиссия җибәрсен дип мөрәҗәгать итәсем килә. Безнең улларыбызны юк итмәсеннәр. Ә барсы да нәрсәдән башланганны тикшерсен, ишен кулга алсыннар. Үзләрен гаепле дип танымаган һәм кеше гаебен үзенә алмаган өчен минем улым һәм башкаларны милиция хезмәткәрләре хокук саклау бүлегендә кыйнаган иде.
За то, что не признают себя виновными и не берут чьей-то вины на себя.
Владимир Савченконың улыннан тыш милиция бу бандыга 21 яшьлек Александр Сладких, 22 яшьлек Андрей Сухарада, 20 яшьлек Александр Кафтун Круен һәм алар белән элекке армия офицеры һәм Чечняда хәрби кампания ветераны Роман Мурумсовның җитәкчелек итүен әйтә. Җомга милиция чаралары барышында аларның кайсыларының үлүе төгәл мәгълүм түгел, шулай ук бу банданың ни өчен милициягә һөҗүмнәр оештыруы да билгесез. Җирле халык исә бу хокук саклаучыларның баш-баштаклыгына җавап дигән фикердә тора. Интернеттагы язулар исә Приморьедагы җирле халыкның күпчелегенең милицияны түгел, ә шул банданы яклавын күрсәтә. Хокук саклау оешмасында эшләгән исемен әйтергә теләмәгән бер хезмәткәр Интерфакска Мурымцовның элегрәк хакимият вәкилләре һәм Приморье төбәк милиция бүлегенә хокук саклау өлкәсендә коррупция, ришвәтчелек һәм милиция баш-баштаклыгына нокта куюны сорап хатлар язуын хәбәр иткән. Русиядә хокук саклау өлкәсендәге коррупция турында әле күптән түгел генә әлеге милиция хезмәткәре Дымовскийда сөйләгән иде. Аның YouTube-тагы видеосы зур яңгыраш алды һәм күпләрдә кызыксыну тудырды. Хокук яклаучылар инде күптән планны тутыру өчен милициянең җазалар куллану, хәрәмләшүләр булдыру һәм гаепсез кешеләрне кулга алу турында әйтеп килә. Левад үзәге җитәкчесе Лев Гудков исә мондый очраклар киләчәктә дә булгалап тору ихтималлыгын әйтә. Шул ук вакытта күпләр милициядагы коррупцияны түзәргә әзер ди ул.
Есть определенная среда,
Шундай бер оппозициядагы мохит бар. Улар каршылык чаралары канунымы, юкмы, бер сиясий мәгънәгә әйләнер дип көтә. Халыкның күбесе ниндидер каршылык чараларын күз алламый шул вакытта аларда бер канагатьсезлек бар.
Есть такое разлитое диффузное недовольство ситуации.
Ди Лев Гудков.
Уссурийскийдагы хәлләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Келесі атына башында Қазанға Чехиядан зур вәкілік келешек. Чех сенаты башлығы Пшемесел Соботка жетекшілігіндегі шушы түркімге депутатларғына түгіл Чехияның ішмәкерлері дәкірі. Сәфер алдынан Кәрім Камал Соботка әфенді білен ұшырашып, аңа бірнеше сұрау берді. Кәрім қазір менің білен студияда, нәрселер сөйледі Чех сенаты башлығы Кәрім.
Башта Пшемесел Соботканың чех сәясәтінде ниндерек урын тұтуына тоқталып кетегелі алсу. Сенат Чехиядегі екі пулатлы парламентның юғары үліші, әнің рейсі Соботка, илінің президенті һәм премьер-министрынан саң үшінші ең юғары жетекші болып тұра. 66-ты ешлік Соботка бұ урынға 2004-ші елда сайланған еді. Ол илдегі ең зур оңшы партия, ОДС-ның көрінікілі ағзасы. Чех саясатчылар Қазанда енді болғалады. 2007-ші елда президент Клаус өзі болып кеткен еді. Бұл қышта анда ішкі істер министрі Мартин Пиценаны да қонақ еттілер. Клаусқа да, Пиценаға да Татарстан басқаласы бік ұшаған. Қазір енді анда сенат башлығы бара.
Я си мислим, че политически немаме вубез жадни розпор, а сме на стейне вълне, а маме ту представу.
Менімше бүгінгі күнде мұна саяси өлкеде қоршылықлар йоқ. Біздің қара шунды ке, араларыны якын айту үшінде парламентара дипломатияның әһәмиеті зур. Біз Қазанда, Чехия сенаты білен Татарстан дәулет шурасы арасында қызметтешлік турында келешу имзаларға жинабыз. Бұсы саяси дәрежеде. Әңнар енді бігіретті үшмәкәрлік үлкесінде. Менің білен барықчы чех үшмәкәрлеріне бұ мүхім бір мүмкіннек. Алар анда өз сәуделерін кеңейте ала. Бізнің анда тәқдим ете аларлық малларымыз жетерлік.
Деді Соботка әфенді. Пан Соботка сөзлеріне қарағанда, бұ сәфер аның енді көптен палмаштырылған, һәм ол аның сенаттағы Русияға қалған ішшенлігінің бір үлеше болып тұра. Сенат башлығы Русияның шақтығын аурынларында енді болған, ә қазір міне чех ішмәкерлері білен бірге ол Татарстанға бара. Мен мұны зор төзімсіздік білен кетем, шынки бұ менің үшін яңа бір тібек, һәм білуімше мол вә перспективалы ең зорлардан болған тібек, дейді Пшемесел Соботка Азатлық радиосына. Перспективалар дегеннен мен аңардан сіз Чехия білен Татарстан арасында ниндейдер өзіншәліклерек мінәсәбетлер орнаштырып болар деп бөлесіз ма деп сұрадым. Белгілі болғанша, Қазанның чехлар білен аралашу тарихы шақты бит. 20-ші ғасыр башларында анда мисал үшін чехсловак легионерлары болған, Татарстан жерінде данлықлы Швейк атасы, язушы Ярослав Хашык яшеген, бігілмеданың хатта музейда бар, Татарстанның спорт командаларында чехлар ешқына ойнап кете. Праг білен Қазан араларын тағын нешік яқын айтып бола деген сұрауға Соботка әфендіңді жауап берді. Икінші бір сұрау шун дейді. Әліге қадар чех ішмәкерлері Русия һәм аның төбәкләре білен сәуде итуге біраз шикләнібірек қарай келе. Гәрше башқалар, айрым алғанда мажарлар, германнар, финнар, бигрәк тә түрікләр Татарстанда инде күптәннән үз бизнесын алып бара. Соботка әфенде үзе білен чех ішмәкерлерінің кайберләрін Қазанға алып барашағын әйтті. Чехларның башқалардан қалышуы һәм шул артқа қалуына қуып жетер үшін ни эшли алуы хақында Соботка әфенде былай ди.
No, я си мислим, че ми сме стратили можна 10 лет в тех взаимных обходних стазих, а это шкода, а прото би было...
Менімше, шыннан да біз өзара сәуде мінәсәбәтләр мәсәләсендә бер 10 елға артқа қалдық кебек. Бұ үкенерлік нәрсе, шуңа да хәзір ішлеріні шақты тизләтіп жіберу бик мүхім. Менім яраткан бір сүзім бар, сәйсәшілер өзләрі бизнес білән шүгәлләнергә тиеш түгел, әммалар бизнес кешеләренә ишекләрне ашырға ярдәм итәргә тиеш. Мин Татарстанда нефт чыгарылуын беләм. Андагы энергетика мөмкинчелекләре турында да хәбәрдармын. Булар барысы да ифрат та зур өлкәләр әлбәттә. Әмма без игенчелек өлкәсендә дә ярдәм итә алабыз. Безнең ул өлкәдә үз технологияләребез, үзебездә җитештерелгән җиһазларыбыз бар. Без буларның барсында тәкъдим итә алабыз. Бергәләшеп җитештерә дә алабыз. Чөнки чехларда игенчелек реформалары инде узды. бар Европа берлеге кысаларында эшли алуын күрсәтте. Без хәзер малларны читкә дә сата алабыз. Бердә без Чехияның мөһим географик урын алып торуында файдалана алабыз. Ул Европаның нәк үзәгендә урнашкан, без аның көнбатышындагы мөхитне беләбез. Бер үк вакытта көнчыгыш үлеше белән дә яхшы мөнәсәбәтләрдә торабыз. Минем өчен Европа шуннан да Уралда тәмамлана. Кайберәүләр аның шиге инде Украинада дип уйласа да. Безнең эшмәкәрләр үз юлын табар дип өметләнәм. Сәфәр кысаларында төрле бизнес форумнар үтәчәк.
Чехияның сәүдә вәкиллегендә бер татар эшмәкәре дә бар. Сенат башлыгы Соботканың Казандагы сөйләшүләрендә Фавия ширкәте җитәкчесе Максим Хәмид тә катнашачак.
Рәхмәт Кәрим, Кәрим Камал безгә Казанга Чехия вәкилчелегенең китүе турында сөйләде. Алар киләсе атнада бара һәм бу хакта аңа Чех сенаты башлыгы Пшемысл Соботка сөйләп биргән. Соботка әфәнде бу вәкилчелекне үзе җитәкләячәк. Бу әңгәмәнең тулысынча сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда соры арзанлы кәгазьдә чыгарылган дини китаплар заманы үтеп бара. Ислам дөньясында рәсемле, бай бизәлешле калын китаплар һәм мультимедия җыентыклар үсеш алган. Мөселманнар өчен матбугат һәм журналлар чыгаручы инде медиа холдинглар оешкан интернет-порталлар ачылган. Казанда ачылган 3-нче Бөтенрусия ислам китаплары ярминкәсе шуны күрсәтте. Анда, мәсәлән, Дарвин теориясен кире каккан китаплар гына түгел, гыйбадәт кылырга өйрәтүче намазлыклар, Пәйгамбәр тормышы турында мультфильмнар да бар иде дип сөйли. Анда булып кайткан безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова.
Казан Мәрҗәни мәчетенең ишек алдында инде 2-нче көн кеше гөрли. Зур чатырда китаплар ярминкәсе бара. Русия күләм 3-нче ислам әдәбияты ярминкәсенә Русияның төрле төбәкләреннән һәм Татарстаннан да 20-ләп нәшрият үзенең китапларын, дини җыентыкларын алып килгән. Монда Коръан китаплары, хадисләр, дуалар җыентыкларын алып була иде. Түбән Кама Җәмих мәчете каршындагы нәшрият күбрәк мультимедия әйберләргә игътибар биргән. Бу нәшрият сатып алучыларга дискларга язылган Коръан аңлатмалары, танылган имамнарның вәгазьләрен, балалар өчен пәйгамбәрләр тормышы турында анимация, ягъни мультфильмнарны тәкъдим итә иде. Аларны татарча да әзерлибез, диде сатучы Булат Сиразиев.
Шикамсызда, Центральный собор мечта, без дисклара шигарабыз. Исламская тематика. Нишик намазу тұрға, нишик рамазан айы сыям тұрға, нишик Куран ұқырға, мұнда толкование священного Корана бар, нишик жизнеописание пророка Мухаммада бар, потом мультфильмлар бізді, вот айбет мультфильмлар шықты. Мұнда 12 серия мультфильм, мұнда нравственное воспитание бар. Бұл за граница да я салған, и русча перевод язал. Хазер без татарча перевод итебез, потому что куп кешеләр сорады, чтоб именно татарча чыгарга. Без хазер бездә бар татарский драматический театр, и без алар белән хазер эшлибез, чтобы татарча чыгарга. Хазер без бер мультфильм ясадык.
Дини әдәбият, аудио һәм видео китаплар, фильмнар, киноларга базарда ихтияҗ бар. Күргәзмәдә кеше күп. Мөселманча һәм ачык төсләргә киенгән яшь ана баласына татарча рәсемле китап укып утыра иде. Ул үзе өчен дә, баласы өчен дә дини материаллар алырга килгән.
Балагызны менә шундый китаплар белән генә үстерәсез.
Ну әле балабыз кичкенәрәк, пока ул әйтүк бик аңламас, бик динене пока обычныйларны укыбыз. Ну инде Алла бирсә ниятдә бар инде динеләрне укытырга. Дини мультиклар каратабыз инде әзрәк шуларны карый.
Бармы андый продукция менә? Табаласызмы?
Ну, бик күп дип әйтеп булмый, но эзләсәң табып була инде.
Күргәзмәдә үзләренең бой алтын йөгертелгән ачык төсле матур бизәлеше белән төрек язучысы Харун Яхья китаплары игътибарны җәлеп итте. Мәскәүдә эшләүче төрек нәшрияты вәкиле ярминкәгә килүчеләр игътибарына гадәти дуалар китапларын гына түгел, гомумән фәлсәфи һәм сәяси темаларга багышланган әсәрләрне дә тәкъдим иткән иде. Әйтик, Харун Яхьяның Чарльз Дарвинның эволюция теориясына карашы белән дә танышып була иде. Шулай ук ислам күзлегеннән чыгып төзелгән бүтән төрклек дөньясы турында зур рәсемле альбом да укучыларга тәкъдим ителде. Башка бер нәшриятның киштәсендә эволюция турында фәлсәфи уйланулар, Фатхулла Гүлән шәхесенә багышланган китаплар да бар иде. Ярминкәдә әдәбияттан тыш өйрәтүче намазлык та тәкъдим ителде. Кагазгә намаз тәртибе әйтергә тиешле сүрәләр язып куелган иде. Кагаз намазлык тузганчы кеше гарәпчә сүрәләрне ятлап өлгерә ди бу идеяның авторы Илмир Гарипов.
Менің апам әйімі, Саша апа есімінің енді тәлетті де тұра, ол өзі намазға басқанда шулай үйренген еді, өзіне язды, қиғазда язды намазыны әрігін әйттіріп, и алдына жайып, үйренді енді намазыны полностью әйімі. И мен ойладым, әлхамдулла, бұл бит фикір, вообще, идея замечательная деп, ойладым да енді әйімі, шағарға
ойладым.
Неше алыңдар мүкшілер?
Әлеге ислам әдәбияты ярминкәсен инде 3-нче ел рәттән Казан Мәрҗәни мәчете, Казан мөхтәсибәте оештыра. Елдан ел бу өлкәдә үсеш күзәтелә, диде Мәрҗәни мәчете имамы Рамил хәзрәт.
Бу инде Россия күләм ислам китабы күргәзмәсе ярминкәсе. Безгә инде бүген 20-дан артык Россиядагы ислам диненә багышланган китапларны чыгара торган издательствалар килделәр. Монда инде бөтен издательствалларда мөхтәсибәтләр тарафыннан тикшерелгәннәр, ягъни бызык фикер белән килгән издательствалар андый монда кертелмәделәр, фәкать бөтенесе мөхтәсибәтләр тикшергән китаплар гына. Гөләмәләр шурасы тикшергән китаплар шул сәбәпле монда инде безнең Россиядә кабул ителгән Ханафи мәзхәбенә багышланган намаз уку тәртипләре китапларында алып була. Тарихка багышланган китаплар да бик күп. Татар галимнәре хакында китаплар бик күп. Шулай ук инде Казандагы дини издательствалларда катнашалар казанлыкларда. Монда инде балаларга да бик кагылышлы китаплар, дини китаплар бик күп. Татар халык әкиятләре мәсәлән, татар халкының гореф-гадәтләре хакында китаплар бик күп. Халыкка инде гади намаз хакында гына түгел, фәкать дин хакында гына түгел, гади татар халкы килеп үзенә инде милли расы хакында белә ала, тарих хакында белә ала, болгар тарих хакында белә ала.
3-нче бөтен Россия ислам китаплары ярминкәсе тагын 2 көн дәвам итәчәк. Ул Казанның Мәрҗәни мәчете янында уза. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны шаулы яңалыклар белән дәвам итәбез. Домин Шәйхетдин шаулы прокуратурасының тикшерү комитеты башлыгын, Челны ЛТД газетын һәм РЕН телевидение каналы редакциясен яла ягуда гаепләп мәхкәмәгә биргән иде. Кичә мәхкәмә алды утырышы булды һәм анда тикшерү эшенең башлануы игълан ителде. Домин Шәйхетдин бу эшне үзе адвокатсыз башкарырга ниятли. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Булыбызган мәхкәмә алды утырышында гаеп белдерелгән яклардан Челны ЛТД газеты вәкиле генә катнашты. Мәхкәмә бүлмәсендә булган беренче утырыш, беренче сөйләшүнең эчтәлеге хакында Дамир Шәйхетдин азатлыкка мондый фикерен җиткерде.
Мәхкәмә утырышы алды булгач, анда өстәмә мәгълүмат алырга һәм аңлашылып бетмәгән мәгълүматны җиткерү шул турыдарак булды. Һәм судья миннән сорады, сез нәрсә таләп итәсез, ни өчен таләп итәсез? Менә шу бәйнә-бәйнә ошо беренче сорауларны куйды. Һәм мин җавап бирдем бу турыда. Мин күрдем, утырышка Сәетгәрәев әфәнде килмәде, РЕН-ТВ каналының вәкиле булмады, үзләреннән Челны ЛТД газетасы үзенең бер вәкилен җибәргән.
Менә шушында инде сезнең хакта ялган мәгълүматлар язган Челны ЛТД газетасының вәкиле нинди дә булса рәвештә үзенең фикерен белдердеме?
Хәзер бит әле суд утырышы үзе булмагач, бөтенесен ачып салмадык. Мин дә аларның ягыда суд утырышы түгел, суд алды утырышы. Шуңа күрә без бөтенебездә фикерләребезне ачыклап бетермәдек, әйтеп бетермәдек. Шуңа күрә безнең әйтәсе сүзләр алда булачак. Беренчедән, Челны ЛТД әлбәттә үзенең гаебен танымаска тырыша, чөнки алар Сәетгәрәевкә сылтыйлар, алар җаваплы кешенең мәгълүматын җиткерүче генә буларак без бастырдык бу мәгълүматны дип. Чын барлыкта матбугат нинди булуына карамастан, рәсми мәгълүмат, рәсми түгелме, ул мәгълүматны тикшерергә тиеш. Алар моны эшләмәгән, күрәсең. Минем суд утырышларында алар җыйдау булды, берсендә дә катнашмадылар. Шуңа күрә алар тикшермичә, журналист этикасын үтәмичә ялган мәгълүмат җиткерүче буларак суд алдында килеп басалар.
Дамир Шәйхетдин, Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе, Шаллы яшьләре газета мөхәррире буларак җәмәгатьчелеккә билгеле шәхес. Милли мәҗлес карарларын Шаллы яшьләре газетасында күчереп бастырганы өчен Узган ел аңа карата мәхкәмә эше башлангач, шаллы яшьләре чыгудан туктады. Ул шакта моны күпләр вакытлыча чыгармау дип фаразлаган иде. Шынбарлык нинди?
Беренчедән, экономик якларда бар бит. Хәм килеп туган вазгыят бар. Килеп туган вазгыятдә миңа хәзер үземнең хукукларым өчен көрәшергә туры килә. Менә шу журналист хукукларымны, кеше хукукларымны яклыйм. Мансабер. Икенчедән, икътисади яклар. Мондый шартларда газетаның материал ягын кайгырту һәм газетаны гомумән алып бару миңа авырлыкка туры килә. Аннары без бит әле милли хәрәкәт газетасы дип әйтергә кирәк, милләт мәнфәгатьләрен, милли хәрәкәт мәнфәгатьләрен кайгыртучы газета. Шуңа күрә милли хәрәкәт нинди хәлдә, безнең газетабыз да шундый хәлдәдер дип уйлыйм.
Менә шушы мәхкәмә алды утырышында инде булачак мәхкәмәнең көне, сәгате билгеләнгәндер. Менә ул кайчан булачак?
Әлеге утырыш 30 июнь көнгә билгеләнде, сәгать 10-да. Мин барча журналистларны беренче чиратта чакырам, һәм минем язмышыма, милли хәрәкәт язмышына, татар матбугатының язмышына битараф булмаган кешеләрне чакырам.
Дамир Шәйхетдин әйтүенчә, беренче мәхкәмә көне 30 июньгә билгеләнгән.
Шәүлдән Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Акшуриннар нәселе татар дөньясында киң танылган. Исмагыль Гаспыралының хәләл җифте Зөхрә ханымнан алып, бүген дә Мәскәүдә яшәүче генералларга кадәр. Сембердә яшәүче бер төркем татар җәмәгатьчелеге Акшуриннар мирасы белән танышып кайтты. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Бу шөһрәтле фамилияне йөртүчеләр үз бишекләренең бүгенге халаты белән кызыксынмыйлар да кебек. Юкса өлкә үзәгендәге архитектура һәйкәле булып танылган Акшуриннар тарафыннан төзелгән Җәмиг мәчетенең Фридман әфәнде кесәсендә кала бирүенә шул кадәр битараф булмаслар иде. Татар җәмәгатьчелеге аларга да мөрәҗәгать итеп карады ич бер ничә мәртәбә. Җаваплар гына булмады. Акшуриннарның Русия империясенә дә олуг хезмәтләр күрсәтүенә карамастан. Әйтик, аларның пыстау фабрига сугыштан башы чыкмаган Рәсәй армиясен шинеллер белән тәэмин итү өчен төп терәк булган иш. Хәер, бу юлы сүзебез Акшуриннарның тамырлары булган урын, рәсми исеме Старый Тимошкины булган, ә халык әйтүенчә Зиябаш авылындагы аларның мирасы турында. Зиябаш халкы үз мөмкинлекләре дәрәҗәсендә аны сакларга тырыша. Һәрхәлдә Акшуриннарны онытмыйлар, аларның күркәм гамәлләре белән горурланалар һәм яш буынга да шул ук хисне иңдерергә тырышалар. Мәктәп программасының төбәкне өйрәнү дәресләренең төп темасы Акшуриннар мирасы белән таныштыру. Бу яһәттән Мислиха ханым Госманова менә ни диде.
При школе бар исторический ни. Минем откинем алып бара аны. Ул алып бара ошол исторический кружок на Волкова Галине.
Димәк, балалар үзләренең данлыклы шәхесләрен беләләр һәм
аларга да, мәктәп укучылары белә.
Ә заманында шөһрәтле булып саналган фабрика хәлләре ничек икән соң? Авылның хуҗалык бүлеге мөдире Шамил Ханов.
Хәзер муниципалитет барыштан ягалар збор итәләр, ебәрелмәсен дип. Телевизия, яңа чәлләр вакытында по телевидению. Но пока сатмыйлар. В принципе, нормально.
А фабрика эшлиме әле юкмы?
Бик кыйтты гына бик бер участогы гына эшләп торабыз. Дон эшләм мин бик кыйтты. Начар.
Ире намазында сәяхәтчеләр дә катнаштылар. Намаздан соң анда да татарның киләчәге, Мәскәүнең яңадан-яңа явызлыкларына каршы тору чаралары турында әңгәмә булды. Кайтканда сәяхәтчеләр үз тәэсирләре белән дә бүлештеләр. Мәскәү кунагы Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначев менә ни диде.
Беренче Акшуриннар башлаган китен, аларның йортлары сакланган дәрәҗәдә, алар төзегән мәчетләр дә бар. Акшуриннар абруйлы татар фамилиясе исеме. Ну, ярый да йортларын килеп карарга үзләренә дә, ну, үзләрендә әллә ни департамент образования эшләндә ватанпәрвәрлек тәрбия. Мин бер дә аңламыйм, нинди ватанпәрвәрлек хәзер вакытта, кем яралар бу урыс татар, өстәге солдатлары, малайлары, кызлары, тиз боларга, яклар Путин нам, Медведев нам, Абрамович нам, или Вексельберг нам, кем на якорга дишле, не ди патриотизм, вообще какие они то. Вот, манда кильме, да, мы тебе не кильме, брас татарлык на кутере гейде, татарын тербелер гейде. Ну, там той нәрсәләр аны да йоктыр, кызгын скарсы.
Мәскәүдәге халык демократик фирканың үзәк координация шурасы агласы Ренат Хафиз да килгән иде. Аның фикеренчә күбрәк шулай тамырларыбыз белән танышырга кирәк. Ә инде өлкәннәргә үз тамырларын оныту килешми дә. Танылган хокук яклаучы Сергей Крюков та үз фикерләре белән бүлеште.
Впечатление очень, очень приятное, очень хорошее. Какая история рождена такие люди, как Роток Чуриных. Об этом впервые узнал в процессе этой поездки. Все времена вся эта история скрывалась, то есть история искажалась, вот сейчас все это воочию с вами узнаешь своими глазами, своими ушами. То есть впечатление очень приятное.
Бу Сергей Крюков был, да. Саяхат тәсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бөтен дөнья башкортлары Уфада бүген тәмамланган корылтайга нәтиҗә ясый. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Мәтин Карышмас ул сезне дөнья яңалыклары белән таныштыра.
Кыргызстанның көньягындагы Ош шәһәрендә кыргызлар белән үзбәкләр арасында кабынган этник каршылык әле дә дәвам итә. Хакимиятләр берешләр таралган җирләрдә гадәттән тыш хәл игълан итеп, Ош һәм тирә-яктагы күрше Иш вилаятта хәрби көчләрне ныгытты. Сәламәтлек министрлыгы исә Ош шәһәрендә кичә кич белән башланган бәрелешләрдә 37 кешенең үлүен, 500-дән артык кешенең яралануын белдерә. Кыргызлар белән үзбәкләр арасында соңгы тапкыр 1990 елның июнь айында этник каршылыклар булган, бәрелешләр бер айдан соң гына туктатыла алган иде. Кытайда апрель айында бер мәктәпкә кереп укытучы һәм укучыларны пышак белән һөҗүм иткән кеше үлемгә хөкем ителде. Кытай җирле Шунхуа хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, 33 яшьлек заманында укытучы булып эшләгән Чен Камбинг исемле кеше кылган җинаять өчен асып үтереләчәк. Чен Ленжау вилаятында мәктәптәге 16 укучы һәм бер укытучыны пышак белән яралаган иде. Иран президенты Махмуд Ахмадинежад Кытайда ясаган чыгышында БУМО имлек шурасының АКШ угынтысында эшләвен әйтте. Иран башлыгы моңа өстәп шураның Иранга каршы яңа санкцияләренең файдасыз булачагын белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев белән премьер Владимир Путинга халыкның ышанышы кими бара. Фикер сораштыру фонды ясаган тикшеренүләр нәтиҗәләренә караганда, ике җитәкче соңгы 6 айда ышанычлыгын 10%-ка югалткан. Газетада дөнья күргән хәбәрдә Медведевка булган ышаныч июнь айында 53%-ка төшкән, әлеге сан гыйнвар айында 62% булган. Бу күрсәткеч 2008 елда президентлыкка сайланган Медведев өчен иң түбән дәрәҗә, халыкның 49% инде җитәкчелеккә ышанмавын әйткән. Русия социология институты белгече Леонид Бизов газетага биргән әңгәмәсендә бу систематик буларак гадәткә кергән ришвәтчелек белән дә бәйле дип әйтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле почмакларыннан Уфага җыелган башкортларның эшлекле сөйләшүләре бүген тәмамланды. Аралашуны кунаклар иртәгә бәйрәм һәм күңел ачу чараларында дәвам итәчәк. 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтайында тел, мәгариф, мәдәният үсеше кебек милләт язмышы өчен мөһим мәсьәләләр күтәрелде. Чыгышларның күбесе проблемалар турында иде. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
Бөтен дөнья башкортларының өлкән буын вәкилләре җомга көнне иртәнге якта ук секцияларга бүленеп эшли башлады. Җәмгысе 11 секция башкорт халкы тормышының төрле якларын чагылдырган бихисап проблемаларын тикшерде. Мәгариф, тел, җирдән файдалану, хатын-кызлар, яшьләр, демография, эшкуарлык һәм башка мәсьәләләр игътибар үзәгендә иде. Чит төбәкләрдән килгән делегатлар да үз якташларыннан байтак теләкләр алып килгән. Мисал өчен, Ханты-Манси автономиялы округы башкортлары корылтае рәисе Рәүзәт Кылмәмбәтов андагы күп кенә башкортлар тиешле шартлар тудырылса, кире Башкортстанга кайтыр иде ди. Элек яхшырак тормыш эзләп киткән башкортлар хәзер туган якларына кайтырга тели ди Рәүзәт әфәнде. Башкорт корылтае секцияларының берсе башкорт телен саклауга һәм үстерүгә багышланган иде. Делегатлар бу мәсьәләдә дә шактый кызыклы фикерләре белән уртаклашты һәм тәкъдимләрен яңгыратты. Алар фикеренчә, Башкортстанда башкорт телен үстерүгә соңгы елларда байтак уңай шартлар тудырылды. Ә менә чит төбәкләрдә яшәүче башкортлар үз телләреннән яза бара. Башкорт мәктәпләре бик сирәк төбәкләрдә генә бар. Башкорт телен һәм әдәбиятын укыткан гомум мәктәпләр дә азая бара. Шулай да телне саклауның төп юлы әлбәттә инде гаиләдә дип ассызыклады корылтай делегатлары. тел мәсьәләләрен тикшергән секция җитәкчесе Ирек Акманов та шушы фикерне хуплый.
Беренсенән бөтен үчле семьяны башларга кирәк. Атасы ошы хәлдең мөһимлеген аңлап, балаларына үзенең туган телен өйрәтергә тиеш. Анан соң безнең балалар милли балалар бакчасында йөрергә тиешләр. Анан соң милли урта мәктәпте бетергә тиешләр. Әгәр дә кеше үз телендә укыса, ул вузга кергәс арак укый. Әйбәт специалистлар булып чыга. Бала урта мәктәптә башкорт алган икән, ул әдәбиятты белә, әкиятләрне белә, легендалар, тарихты белә. Хәзерге вакытта Өфөлә 19% башкорт балаһы гына үз телендә укый. Ул бик әйт, балалар бакчасы бик әйт Өфөлә. Менә ошы бөтен мәсьәләләрне без күтәрергә тиешбез.
Башкорт корылтайында телне саклау мәсьәләләре секциясе рәисе Ирек Акманов булды. Секция эшендә башкорт телен саклауга федераль үзәкнең кайбер уйланмаган адымнары да нык кына аяк чала дип билгеләнде. Бу темага аеруча Башкортстан фәннәр академиясының тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова киң тукталды. Федераль үзәкнең милли телләргә кагылышлы һәм мәгарифтә милли төбәк компонентына бәйле басым чаралары, әлбәттә инде, башкорт телен саклауга да башка кешерәк милләтләр телләрен үстерүгә дә уңай шартлар тудырмый, ди Фирдәүс ханым.
Туган телдә укытуды төрле яклар үстерергә кирәк. Шуның өчен укыту сыйфаты яхшыртырга, чөнки һәр ата-әсә балаһын яхшы белем биргән, вузга индерә алган, престижлы мәктәпкә бирергә тырыша. Башкортстан халыклары телләре дигән законды гамәлләштерү өчен без күп эшләр эшләй башлаганбыз. Әмма федераль кимәлдә бик күп кире нәрсәгә эшләр башлады. Әйтик, менә бүгенге көндә Дәүләт Думанда халыкара региональ телләр һәм арханлы халыктар телләре Европа
Фирдәүс Хисаметдинова фикерләрен ишеттегез. Башкорт корылтайында демография мәсьәләләренә багышланган секцияда эшләде. Башкорт халкы соңгы елларда бераз арта башласа да, демография проблемасы кискен кала дигән уртак фикерне әйтте делегатлар. Башкортстанда аеруча башкорт районнарында туым арта, ә менә чит төбәкләрдә яшәүче башкортлар гаиләдә бер, йә булмаса ике бала белән генә шикләнә. Котнаш никахларда башкорт халкының артуына һәм сакланышына зыян сала дип әйтелде. Чөнки башка милләт кешесенә кияүгә чыккан башкорт кызларының балалары үз телендә сөйләшми, чит мөхиттә тәрбияләнеп, башкорт этносыннан читләшә. Демография хәлен яхшырту өчен төпле уйланган дәүләт сәясәте булу зарур, диде әлеге секция җитәкчесе профессор Марат Кулшарипов.
Секциялар бик кызыклы һәм фәнни рәвештә нигезләнгән ошо демография проблемалары буенча уйланып барыла. Иң башта октябрь айында үтәчәк бетә Россия халык исәбен алуды күзәтүндә тотабыз. Әлбәттә, демография проблема ул күп яклы. Оның бында башкорт халкының тарихын, этнография һәм социология хәлен, экономик хәлен бөтен ягында без төрле яктан тикшерәбез. Шуңа күрә докладтарда төрле темаларга багышланган. Әйтәйек, мин үзем башкорт халкының 20-21 буат башындагы этнодемография хәле турында һөйләнем. Һәм ни өчен менә башкорттар 20 буатта күпләп үтә алмаган шуның сәбәпләре күрсәтелде. Һәм 21 буатның башында шу демографик проблемаларды хәл итү өчен эшләнгән эштәр аркасында соңгы вакытта башкорт халкының үсешендә ниндидер алга китеш барлыгы кызык өстенә алынды. Шулай ук менә башка сыгыштарны да көтәбез. Төрле менә аерым башкорт төркемнәренең демографик хәле турында, мәсәлән, гаилә башкорттары турында сыгыш буласа, һәм шулай ук халык исәбен алуның методика проблемалары да караласа.
Профессор Марат Кулшарипов әйтүенчә, корылтайда кабул ителгән карарлар һәм аннан соң башланачак тәгаен эшләр башкорт халкының күләме саклануга һәм артуга ярдәм итәргә тиеш. Башкорт халкының тарихына багышланган секция эшендә дә күп делегатлар катнашты. Аларның күпчелеге галимнәр, милләт зыялылары иде. Сөйләшү үзәгендә башкорт халкының бай тарихы турында да, аны саклау һәм дөньяга таныту турында да фикерләр торды. Элегрәк сүз куертылган борынгы башкорт шәһәре хакында да фикер алыштылар. Бу хакта Уфа үзәгендә борынгы шәһәр калдыклары урынында тикшерү алып барган төркем җитәкчесе Галим Нияз Мәҗитов төп чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, әле безнең эраның 4-нче гасырында ук Уфа урынында борынгы шәһәр булган. Элек Нияз Мәҗитов бу шәһәрне башкортлар салган һәм алар яшәгән дигән фикерне алга сөре иде. Һәм бу күп кенә бәхәсләрдә тудыра иде. Ә менә башкорт корылтайында ясаган чыгышында ул элекке катгый теориясен йомшартып, биредәге шәһәргә Урта Азия тирәләреннән күченеп килгән халыклар нигез салган дигән фикерен яңгыратты. Корылтайда милли матбугат үсеше мәсьәләләрен тикшергән секцияда эшләде. Анда төп чыгышны элекке матбугат идарәсе башлыгы урынбасары, әле Тамаша журналы баш мөхәррире вазифаларын башкаручы Фәнил Кудакаев ясады. Аның фикеренчә, соңгы елларда башкорт телендә нәшер ителүче басмалар саны бермә-бер артты. Мисал өчен, 90-нчы еллар башында Башкортстанда башкорт телендә нибары 8 гәзит һәм журнал гына чыкса, хәзер алар 80-нән артып киткән. Шулай да басмалар артуга бик шатланасы түгел. Чөнки аларның сифат ягы шактый яхшы. Милли матбугатка кадрлар әзерләү зур проблема булып кала ди Фәнил әфәнде. Шушы ук проблемага Шынкар яшьләр журналы баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев та кагылды. Аның фикеренчә, Башкортстан дәүләт университетында ел саен 25-30 башкорт журналисты әзерләнә, ләкин шуларның нибары берничәсе генә яхшы белгеч булып чыга. Калганнары теге яки бу тәкъдим ителгән темага имшагына сырлый ала ди Азамат Юлдашбаев. Кишке Өфе гәзите баш мөхәррире Гөлфия Янбаева башкорт милли басмаларына аналитика җитми дигән фикерен әйтте. Халыкны уйландыра торган, башкортның рухын күтәрә, аның горурлыгын арттыра торган язмалар җитми безгә ди Гөлфия Янбаева.
Журналист кадрларының профессиональлыгын, уларның кимәлен күтәрергә кирәк. Без милли матбугат басмалар шулай дип сакырам, зарар итмә. Чөнки без күп вакыт зарар итә торган сүзләр әйтәбез, үзебез дә измәйсә. Без иң позитив, иң яхшы, иң матур сүзләр менән ишетергә кирәк. Халыкка зыян итмәскә, аның күңеленә зыян итмәй торган.
Бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайында катнашучылар секция эшләре тәмамлангач, җомга көнне төштән соң йомгаклау пленар утырышына җыелды. Анда секцияларда каралган һәм кабул ителгән карарлар тикшерелде. Ә соңыннан курултайның гомум резолюциясе кабул ителде һәм кайбер мөрәҗәгатьләр әзерләнде. Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать, Башкортстан Республикасы халыкларына мөрәҗәгать һәм аерым гына башкорт халкына мөрәҗәгать кабул ителде.
Уфада узган 3-нче бөтен дөнья башкортлары корылтайы нәтиҗәләре турында сөйләшүне без якшәмбе көнне дәвам итәрбез. Якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтү тыңлагыз. Бүгенге тапшыруыбызны исә татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Бу көннәрдә уку елы мәктәпләрдә генә түгел, балалар мәктәпләрдән соң йөргән якшәмбе уку йортлары төрле җир һәм бию студияләрендә дә тәмамлана. Омскидагы кайбер балалар Өмет татар студиясен инде бетереп чыга. Аларның берелеше үз иҗатларын данлыклы Умырзая җир һәм бию төркемендә дәвам итәчәк. Өмет студиясенең соңгы кыңгырау бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Быелгы уку елында татар теле Омскида 3 урында укытылды. Дуслык йортында 4 ел дәвамында эшләп килүче Өмет балалар студиясендә асылда мәктәп яшендәге балалар шөгыльләнде. Шәһәр мөхтәриятының офис бүлмәләрендә өлкәннәр укыды. Татар теленнән башка өлкәннәргә дин һәм тарих дәресләре дә укытылды. Балалар өчен җыр һәм бию түгәрәкләре эшләде. Омскида татар теле тагы бер урында өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияты каршында эшләүче факультативта укытылды. Шәһәр мөхтәриятының белем үзәге җитәкчесе Бәкер Мангутов сүзләренә караганда, алдагы уку елында Өмет студиясында шөгыльләнүче балаларга да ислам дине нигезләре дәресләре укытыла башлаячак. Җәйге ялга таралышыр алдыннан Өмет балалар студиясе түгәрәкләрендә шөгыльләнүче 24 бала өчен йомгаклау дәресе үткәрелде. Аларның 16-сы өчен соңгы кыңгырау яңгырады.
Без бүгенге көнне йомгакладык укуыбызның 4 еллыгын. Бүгенге байрамга килгән балаларның 16-сы 4 ел укыды. Без аларга әзерләдек дәбилләр, яхшы укыганнарга грамоталар, рәхмәт хатлары. 1-нче класска керә торган балалар да бүген кунак булып безгә килгәннәр, танышырга дип. Әни-әтиләре, әби-бабалары алып килгән. Балалар куанышалар, өстәлен аларга байрамга әзерләдек. Әти-әниләре дә бүләкләр алып килгәннәр, безнең спонсорлар да Рәшит әфәнде Бакиев, зур-зур тортлар китергән.
Соңгы кыңгырау яңгыраса да, балалар студиягә җыр бию түгәрәкләренә йөриячәкләр, ә 13-14 яшьлекләрен әкренләп Умырзая ансамбленең яшьләр төркеменә күчерә барам ди Гафия Алиева. Олар 4 ел ішінде нәрселерге үйренділәр.
Олар өзләрін біріншіден хисителер чын татар болалары болып, бүйік татар шағырларын, композиторларын, язучыларына үйренәләр әз болса да, композиторларын жырларын іштелер. Классиканы да Сайдашевның әсерлерін тыңлыйбыз. Әлі олар бұлай ұрыс мәктәбінде оны іштмәсіләрі білмәсіләрі. Ел сойын февраль ойында өткәрәбіз Муса Джәлелге бағышлап кичәт. Апрель ойында Габдулла Тукайның кичәсін өткәрәбіз. Соңғы 2-3 ел мин татарча сөйләшәм дигән акция, яшьләр акциясында өмиттә катнаша, без аңа да җәлеп итәбез. Балаларга дәрес сойын дип әйтергә дә була. Татар балалары икәнен исләренә төшерәбез. Аңлатабыз. Татар телен ана телен инде матур дип. Аңлатабыз. Олар һәрбер җирдә үзләрен тынак тотырга тиеш. Олар олылар белән олыча булырга тиеш, балалар белән балача булырга тиеш. Яңгылыш юлга төшмәскә тиеш. Кыз кешеләргә зурракларына кыз баласына нинди тәртип үрәтергә кирәк, шуларны да сөйлибез. Безнең студия булгач, җирдә бию белән генә шөгыльләнергә тиеш түгелбез. Балаларны тәртипкә төшерүгә тиешбез. Башка нациялар арасында олар үзләрен тота белсеннәр. Башка нацияларга безнең балалар үрнәк булсыннар. Хәзерге көндә әзерләнеп торабыз. Омск өлкәсендә беренче тапкыр балалар сабан туен үткәрәбез. Менә инде ничек булыр, шуңа борчылабыз. Быел инде без грант тотканыйк, шуның субсидиясына булмаса да, шуңардан инде бераз булса да булышлык государствадан, безнең мэриядан шуның белән үткәрергә әйтәбез. Без башка милләт балаларын да чакырырга уйлыйбыз. Чөнки балалар нинди генә милләтнең булмасын, бер-берсенең культурасын белеп үсергә тиешләр. Бер-берсен якын күреп үсергә тиешләр. Дуслык та ныграк була һәм үзенең эчке дөньясын һәркем боета.
Сез Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Умырзая ансамбле җитәкчесе Гафия Алиева белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы Омски.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр Польша һәм Чехиядә үткән Сабантуй бәйрәмнәрендә катнашып кайтты. Ул һәр чыгышын синдер татар кешесе җыры белән башлап җибәрде, туган тел белән тәмамлады. Җырчы белән аның чит илгә сәфәре турында Казанда Римзил Вәли сөйләште.
Шушы көннәрдә Польшага һәм Чехиягә татар җәмгыятьләренә барып кайткан күренекле җырчы Рамил Миндияр белән сөйләшәбез. Рамил Миндияр бик күп лирик җырлар башкару белән билгеле һәм бигрәк тә Синдер татар кешесе дип аталган Луиза Батыр Болгариның Гәрәй Рәхим сүзләрен язарган җырын башкару белән татар дөньясының йөрәгенә кергән шәхес. Ничек барып чыктыгыз Польша якларына? Польша татарлары алар бит 600 ел элек киткән. Аларның телләре дә югалган инде, аларның дин беләбез бит инде. Шулай алар сирәгрәк йөриләр һәм нишләп торалар шул поляклашкан дип тә санала. Ләкин барыбер татар рухы һәм ислам дине аларда яши инде. Ничегрәк тәсир андый татар җәмгыятен элек күргәнең бар имен?
Беренче тапкырында. Шул Польшада.
Нинди тәсирләр?
Ни өчен дигәндә телләрендә онытканнар. Сөйләшергә дә татарча сөйләшә алмыйлар.
Әмма үзебездә әле Казанда торып кайсы бер кешенең баласы бер телдә булсын дигән сөйләшкәннәре бар.
Юк, мин нәрсәдән башладым аны? Мин татар диеп, ныклап басып, мин мөселман дип йөрүләренә. Татар мәчетләре бар, мәчетләр бар аларның, үзләре салганнар. Балаларның балаларына да татар исемнәр кушалар. Әтел юк. Чөнки менә ничә бер 30-20 ләп ел бөтенләй аерылган булган телен югалтканнар инде, югалтканнар. Сөз юк булмаганда менә әлегенә башланып ята.
Сабантуендә нинди уеннар булды монда, концерт булды мы, ничек булды? Мин Польша татарларының Сабантуендә булган да юк, булган кешене дә беренче тапкыр күрәм.
Бик тә матур җирдә булды, бик тә иске паркта, бик тә матур елгасы күле бар үзенең. Кешеләре дә яхшы, поляклар да карыйлар рәхәтләнеп. Мин татар кеше дигән җыр белән башлап җибәрдем концертымны. Гитарымны да алып барган идем, лирик җырлар да булды.
Анда инде боларның өчен Сабантуя Рамил Миндияр дигән кешенең Казаннан килеп, татар моңын, татар рухын яңгырату.
Рамил Миндияр дип кенә түгел, алар Казаннан килгән, Казаныбыз дип яшиләр һаман. Безнең мәркәзебез дип. Менә шунысы куандыра. Концерттан соң йөрттеләр, безне шәһәрне күрсәттеләр. тарихларын сөйләделәр, аларның милләшләрен ашаттылар, сөйләделәр.
Менә Польша белән ничек киренгә Россияны барып чыкмый. То катенхәләр килеп чыга, то президентлары Россияга килеп халак була. Нишләп тир славян халыклары күптән христиан динендә Польша дәүләте булса да инде ул православ түгел әлбәттә. Менә Польшаның һәм анда яшәгән татарларның менә Россияга, Татарстанга мөнәсәбәте ниндирәк сизелде һәм үзебездә нинди хисләр туа?
Русча сөйләшкәнне ишетсәләр, рус икәнне белсәләр, икенчерәк
якын итәләрме?
Синнән аша карыйлар, күрмиләр. Татар дисәң татар дип кабул итәләр.
Ничек кабул итәләр татар дигәч?
Татарны аларга ничек тора алар, аларга сөйләгәннәрме, алар беләләрме татарларның анда ничә еллар буена анда шунда яшәгәннәрен, тарихны аз гына беләләрме икән? Татарга бик тә якын алар хөрмәт белән карыйлар. Чөнки концертларыбызны кузгалмыйча авызларын ачып беренчедән, алар бәлкем беренче тапкыр тыңлаганнардыр татар җырларын беренчедән, икенчедән, анда бит Корольләр үзләренә якынрак якын кешеләрен татарлардан сайлаганнар. Сугыш вакытында безнең татарларыбыз бик күп башларын салганнар, шул Польша җирен азат иткәндә. Алар барсында беләләр, мөселман зиратлары бар. Айрым-айрым матур-матур иттереп, бик чиста татарлар зиратлары, мөселман зиратларын.
Ондан кая бардыгыз?
Ондан соң очтым мин Прага.
Сез инде Прагага барганда да шулай ук Сабантуйга барган, концерт белән барган икегез дә инде ул Миндяр һәм аның гитарасы.
Әйе. Прага аннан соң без Сабантуйга
барганда. Ничек йөрдегез син гитара белән? Анда Рустам Валиев белән аның баяны һәм Резида Галимова бик шәп биргән иделәр элек елларда.
Гитара кулдан төшмәде инде, чөнки мин анда барып ялындырып йөрергә җыенмадым. Сораганда мин һәр вакыт җырладым аларга. Алар биттә яратып тыңладылар. Сабантуйда анда икенчерәк. Анда татарлар бик күп, яшьләр бик күп, әле күптән генә килгән яшьләр дә бар анда. 5 ел, 10 ел гына килеп үтеп күрешкән яшьләр. Татарстаннан, Казаннан килгәннәр, Азнакайдынкылар бар, Октанышныклар бар. Моннан безнең нине битереп журналистлар киткәннәр, алар урнашканнар.
Гомумән канәгатьмез менә бу. Польшага, Чехияга барып татарлар белән аралашып, сәнгать күрсәтеп, Сабантуй картасында менә шулай бик сирәк, тансык күренә торган географик атамаларны искә алу.
Мин бик тә канәгать, чөнки әле башта башлаганда, сөйләшә башлагандан ук әйткән идем кеше белән кеше. Сорашып, сөйләшеп утыру үзе бер гомер. Ә үзеңнең хезмәтеңне аларга ничектер күрсәтә алуың, нәрсәләр җырлаша аларга нәрсәләр җиткерә алуың, аларның күзләреннән күрәсең, аңлыйсың ниндидер үзеңә. Җылылык, кеше аласың, кирәклегеңне сизәсең. Алар бик тә яратып, бик тә көтеп алалар инде. Казанны яшь инде алар үлеп торалар. Казан, Казан, Казан дип. Татар чаннан килгән артистларны бик яраталар инде.
Һәм Европа үзәгендә дә шулай итеп, Рамил Миндияр күреп кайткан татар дөньясы яши.
Яши.
Яшәсен шулай.
Амин.
Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр үзенең Польша һәм Чехияга булган сәфәре турында сөйләде. Аның белән Казанда Римзи Вәли сөйләште.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 221-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد.
тәржимәсе. Зина кылучы кеше шул эшне мөмин, ягъни иманлы булып кылмас. Урлаучы кеше шул эшне мөмин булып эшләмәс. Исерткеч эчүче кеше мөмин булып эшмәс. Ләкин бу эшләрне кылучыларга тәүбә ишеге дә ябык түгелдер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт биргән аңлатма. Дөньяда булган бузыклык ва ахлаксызлыкның аналары ушбу үш нәрсә икәнлеге мәгълүм. Булар сәбәбеннән нәсел ва нәсәпләр бузыла, иминлек югала, акыл нигъмәте һәлак буладыр. Бу нәрсәләрнең начар эшләр икәнлегенә ахлак галимләре иттифак итмишләрдер. Бу нәрсәләр, ягъни зина кылу, урлаучылык һәм эчүчелек ислам дине каршында олы гынахлардан булып, хәләлгә саналып эшләнгән вакытта адамнардан иман чыгар. Әмма гынах икәнлекләрен белә торып, нәфсен җиңә алмаганлык сәбәбеннән эшләсәләр, ул вакытта иман үзе түгел, бәлки нур гына чыгар. Һәр ике хәлдә тәүбәсе, әгәр дә чын тәүбә булса, кабул ителер. Ягъни тәүбә ишеге ачыктыр. Урлау хакында бу заман хөкүмәтләренең низамлары ва нәзарәтләре каты ва диккәтле булса да, башкаларга зарар китермәү шарты белән эчү ва зина кылу кебек эшләрне хәзерге низамнар каты сурәттә тыймыйлар. Бу эшләр ва шулар төреннән булган бузыклыклар хакында халыклар үз ихтиярлары белән йөриләр ва үз вөҗданларына күрә хәрәкәт итәләр. Кешенең үз дине ва үз акылы, үз инсафы ва үз вижданы тыймаса, башка бер нәрсә тыймый. Гар ва горурлыктан насиплары булмаган хатыннар ва ирләр, сатылык хайваннар урыннарында йөриләр. Азгын кешеләр, һич кемнән тартынмый ва кызармый, үзләренең азгынлыклары белән мактаналар, музыклыкларын ачык сөйлиләр. Инде бу заманда гыйффәт, ягъни намус сүзе шушы исемгә лайык кешеләр табылмаган бер сыйфат хөкеменә кирип барадыр. Алла Тагала ярдәм бирмәсә, бәндәнең үз дине ва үз акылы сакламаса, ушбу бузыклыкларга гарык булырга кешеләрнең юллары ачык. Бәлки бу эшләрдә заман башкару ва тормыш үзгәрүләрнең дә күп өлеше бардыр. Борынгы халыкларны фәрештәләр иде. Ва борынгы заман ва борынгы шәһәрләрне Фирдаус җәннәте ва ислам йорты иде димибез. Шуның белән бәрабәр, әүвәлге заман белән хәзерге заман арасындагы аерма бик зур булганлыгын дагуа итәбез. Бузыклыкка өйрәнгән кавемнәрнең һәрбере юк булдылар ва һәрбере олы фәләкәтләргә, бәлаларга ушрап килделәр. Кәлданиләр, ашурилар, ромалылар, юнанлылар ва иң соңыннан да гарәпләр ушбу юлда корбан булганнар иде. Әмма бу 20-нче гасыр мәдәнияте моңа каршы тора алырмы? Югыйсә аталары юлыннан юк булуга сәфәр кылырмы? Моны белмибез. Белгән нәрсәбез шулдыр ки, мөселманнар мондый фәхишләрдән тыйылырга, акылларын ва инсафларын хаким кылырга, сәфәһәттән, фисык ва фужурлардан, ягъни һәр төрле бузыклыклардан ярак торырга тиештеләр. Сәфәһәттә ләззәт, фисык ва фаҗирлектә хәерле эш булмас. Шәһвәткә бирелүнең нәтиҗәсе бер генә үкенү түгел, бәлки бик күп үкенүләрдән гыйбарат булыр. Зина белән исерткеч фаш булу дин зәгыйфләнүнең иң көчле дәлилләреннән бередер. Зина фаш булуының иң зур сәбәпчеләре ирләр икәнлегендә шөбһә юк. Булар намуслы хатыннарны азлыралар да, соңыннан бөтен гаепне хатыннар үзләренә ташлыйлар. Кайбер кешеләрнең үз хатыннарын чапан астында йөртеп тә, үзләре сәфәһәт галәмендә көн кичерүләре риваят ителә. Ихтимал, булар үзләре башка хатыннарны аздырып та, үз хатыннарның намус белән торашакларын уйлый торганнардыр. Ләкин хатыннарны намуслы итә вә бузыклыктан саклый торган нәрсә çapan tügel, şel de tügel, belki terbiye ve akıl, din hem insaf, bunlar üstüne de irlerinin üzlerinin namuslu bulularıdır. Üzleri namuslu bulmagan ve kişi gailelerin buzudan korkmagan irlerinin hatınlarında namus buluğu iki yük nersenin biridir. Şunun için bulsa kirek, Muhammed Peygamber, hatınlarınızın namuslu buluğun tilesegiz, üzegiz namuslu bulagız demiştir. Üzün nindi gamel kılsan, onun cezası da şul tüslü bulganın görürsün. Niçetsen şunu uğursun. Kişiler zararına sin nindi hayleler kursan, kişiler de senin zararına şundi hayleler kururlar. Buzıklık kılır için kişi hatına nindi yollar tapsa, senin hatının da şundi yollar tabar. Halıklarına aldavçılar, üzlerinin aldanmavlarından ve başkalarının gailelerin pıçratuçular, üz gailelerinin pıçranavından imin bulmasınlar. Zina şeriat cihetinden gene tügel, belki medisina cihetinden de tıyılgandır. İsirtkiç içiv de şulay. Şbu hadisi şerifke anlatma yazgan vakıtımızda, zamanımız tabiplarından, yani vuraçlarından birisi tarafından yazılgan bir eserinin, şbu hususta bulgan bir bölümün okup çıktık. Hristiyan mezhebinde bulgan ve Amerika'da en meşhur medisina medresesinde okugan bu tabip, şehvetke birilü ve cinsi ağzaların kıturtuğudan şul kadar kurkadır, bu işinin medisina cihetinden bulgan zararların sanı ve kürsetedir ki, İslam dininde bulgan ügit nasihatlerinin hikmetlerine ve urunlu ikenliklerine vacep itmi kitu mümkün tügül. Mine bu tabip, işbu zararlı nerseden saklanım hakkında tübendegi nasihatlerini yazadır. Yaşlarını azgın kişilerge katlaştırmağız. Gışk ve mehabbet hakkında yazılgan edepsiz romanlarını okutmağız. Edepsiz ve yatsız nerseler kürsetire turgan tiyatrlar ve kinematograflarga cibermegiz. Edepleri zayıf bulgan, yaki üz-üzlerin tuta almayturgan yigitlerge kızlarını katlaştırıp yürütmegiz. Balalarınız hakkında kişilerinin vahşi bulup üse, kişiga katlaşa bilmi, siyleşe almay, üzün kürsetirge kulundan kilmi deyip siylevlere, balalarınızın buzulup, azgınlanıp gitüllerine göre 10 mertebe, 100 mertebe yakşıdır. Balalarınızın işsiz ve şuhulsüz yatularına irik birmeyiz. Vakıtı ciddi bilen, dürüst bulgan yol bilen ilendiriyiz. Bu nasihatlerge anlatmalar yazarga hacet yok. Her biri İslam dini tarafından kılınıp kilgen nerselerdir. Tevbesi kabul itile ve tevbe işige açık diyen sözlerinin magnesi, ihlas bilen kılıngan tevbene Allah Teala üzünün lütufu ve merhameti bilen kabul iter diyen sözdür. Yok ise Allah Teala hiçbir işini kılırga mecbur tügül. Hata işten bütünleyi saklanu, sonundan tevbe kılığa göre yakşırak. Rıza Fahreddin, zina kılıkçı kişi şul işini mümin, yani imanlı bulup kılmaz. Urlavçı kişi şul işini mümin bulup işlemez. İsirtkiş içivçı kişi mümin bulup içmez. Lakin bu işlerini kılıkçılarga tevbe işigi de yabık tügüldür diyen Muhammed Peygamber sözüne kıskaça alganda eneşunti anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz azatlık.org. Bugünkü tapşırıbız tamam, hürmetli tınlaushılar. Azatlıqning totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldu. Sağ olun.